Είμαι ο Βαγγέλης Κακουδάκης και μαζί μου στο στούντιο είναι ο φίλος και μόνιμος συνεργάτης, σομελιέ, Αλέξανδρος Χαρατζάς.
Καλησπέρα.
Σήμερα είναι Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και μας ακούτε από την εκπομπή Ακρατοσύνος στον Πολίτικα 89,8 FM και διαδικτυακά μέσω του politika.gr σε όλη την Ιφίλιο. Ο Ακρατοσύνος είναι μια εκπομπή ζωντανή που ενημερωνόμαστε, σχολιάζουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις γύρω από το κρασί και τον κόσμο του. Δοκιμάζουμε κρασιά, τα περιγράφουμε και συλλέγουμε πληροφορίες που τις μοιραζόμαστε με τους ακροατές μας. Μαθαίνουμε τα τρέχοντα ελληνικά νέα και σας ενημερώνουμε. Επίσης, κάνουμε αναφορές σε διάφορες ελληνικές ιστορίες που θεωρούμε ότι θα σας είναι ενδιαφέρουσες. Εάν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχετε απορίες και ερωτήσεις ή θα θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, μπορείτε να μου στείλετε ένα προσωπικό μήνυμα στο Messenger. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Έχουμε πάντα καλεσμένους ειδικούς του χώρου και εινόφιλους που με τη γνώση και την εμπειρία που έχουν μας καθοδηγούν στον κόσμο του ίν. Σήμερα θα γνωρίσουμε τον Ανατολικό Αμπελώνα από την Ξάνθη και θα δοκιμάσουμε τα κρασιά του. Μέχρι να συνδεθούμε, ακούμε λιγάκι μουσική και επανερχόμαστε.
Sin, oh, and beauty was a crime. That's the way you die.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε τηλεφωνικά συνδεμένοι με τον εινοποιό Μάριο Νικολαίδη από το εινοποιείο Ανατολικός Αμπελώνας Ξάνθη. Καλησπέρα κύριε Νικολαίδη, μας ακούτε?
Καλησπέρα, σας ακούω.
Πώς είστε?
Προσωπικό, μια χαρά, πάρα πολύ χαρά.
Καλώς ήρθατε στην εκπομπή από μένα και τον Αλέξανδρο που είναι δίπλα μου.
Καλησπέρα Μάριο.
Σας έχω χάσει τώρα.
Μας ακούτε? Ναι. Μας ακούτε?
Ακούτε?
Ναι.
Τώρα?
Σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε? Ναι.
Μ' ακούτε?
Μας ακούτε εσείς?
Δεν σας ακούω.
Μήπως μας ακούτε τώρα? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ζητάμε συγγνώμη στους κρατές μέχρι να το λύσουμε. Μας ακούτε?
Βαγγέλη.
Λοιπόν, θα ξαναπροσπαθήσω. Μας ακούς Μάρια? Μας ακούς Μάρια?
Σας ακούω, ναι.
Ωραία, νομίζω τώρα μας εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στην Ξάνθη.
Καλησπέρα στην Κρήτη, καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους που μας ακούνε.
Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το εινοποιείο σας, να μας πείτε πώς λέγεται, πού βρίσκεται και να εξηγήσετε περισσότερα πράγματα που μπορεί κάποιος να το βρει.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το εινοποιείο μας βρίσκεται στα άβδρα της Ξάνθης, στην Θράκη. Είναι ο βορειότερος παραθαλάσσιος αμπελώνας που υπάρχει μέσω Google Maps, δηλαδή αν το δούμε στο χάρτη είμαστε τόσο ψηλά αλλά τόσο κοντά στη θάλασσα, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ για την παραγωγή που φέρουμε. Η Θράκη είναι πάρα πολύ γνωστή παραγωγή από αρκετά των χρόνων για τα κρασιά, απλώς για πολλά χρόνια είχε ένα κενό μετά τη φιλοξία, ας πούμε, γιατί έφυγαν την παραγωγή και πήγαν στην παραγωγή του καπνού, η οποία είχε πάρα πολύ μεγάλο εισόδημα. Από το 2000 και μετά ξαναάρχισε η παραγωγή στην Ξάνθη με πηγαία βίδα και σιγά σιγά έχουν εμφανιστεί 3-4 ενοπλία που προσπαθούμε να διεκδείξουμε ξανά την περιοχή.
Μάλιστα. Εσείς προέρχεστε από ελληνική οικογένεια?
Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση.
Δηλαδή με τι είστε η πρώτη γενιά από ό,τι καταλαβαίνω που έχετε το εινοποιείο?
Ναι.
Αλλά και αμπελουτζικά είστε η πρώτη ή υπήρχε παλαιότερα στην οικογένεια?
Λοιπόν, μέσα. Το πτυχίο του αδερφού μου, ας το μιλήσουμε έτσι, είναι διοίκηση επιχειρήσεων και marketing. Mm-hmm. Το δικό μου το πτυχίο είναι ζαχαροπλαστική και αρτοποιία. Είμαστε αρτοποιοί και ζαχαροπλάστες δηλαδή.
Mm-hmm.
Το 2002 ανοίξαμε στην Ξάνθη ένα εστιατόριο. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι λίγο με τον ήχο, γιατί ακούω δύο φορές τη φωνή μου, δεν ξέρω, την μπερδεύομαι λίγο.
Προσπαθούμε okay. στον δρόμο.
Okay. Εντάξει. Λοιπόν, ανοίξαμε το 2002 ένα εστιατόριο στην Ξάνθη με την επωνυμία Βόσπορος. Mm. Πουλούσαμε αρκετό ποιοτικό κρασί. Από εκεί μάθαμε, για να αγαπάμε το κρασί πρώτα, μάθαμε να το πουλάμε, να το αγοράζουμε, και μετά το 2004 πήραμε άδειες φύτευσης, αγοράσαμε γη στα Άβδυρα. Δεν είμαστε καν από τα Άβδυρα εμείς, είμαστε από την Ξάνθη, είμαστε γέννημα Τρέμα. Μια παρένθεση τώρα, Ξάνθη Άβδυρα είναι 20 χιλιόμετρα, είναι πάρα πολύ κοντά, ένα 20 λεπτό δρόμος, δεν είναι μακριά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είχαμε όνειρο και όραμα για να κάνουμε ένα εξαιρετικό κρασί στην περιοχή μας. Δεν είχαμε ιδέα, δεν είχαμε σχέση ούτε με γη ούτε με χωράφια, όπως σας είπα ότι αγοράσαμε γη, ας πούμε, στην περιοχή των Αβδύρων. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες. Ο πρώτος είναι γεωπόνος εδαφολόγος, είναι ο Γιώργος ο Γερμάνης, ο οποίος είχε έρθει στην περιοχή, γυρίσαμε όλη την ζώνη των Αβδύρων. Mm-hmm. Επιλέξαμε το που θέλουμε να στήσουμε τους αμπελώνες μας. Καταρχήν είχαμε πει ότι πρέπει να είναι βιολογική, άραγε φύγαμε από τη λίμνη, από τη Βιστονίδα και από τη Λάφρη και από αυτά που είναι οι πιο πολλοί αμπελώνες της περιοχής, λόγω ασθενειών που υπάρχουν από τις υγρασίες εκεί πέρα. Και έχουμε φύγει σε άλλη πλευρά, είμαστε πάνω σε λόφους, τα γνωστά μπαΐρια που λέμε εδώ πέρα, είναι άνυδροι λόφοι άγωνοι, mm-hmm. οι οποίοι καλλιεργούν μόνο στάρια και θάρια. Επιλέξαμε εκείνη την τοποθεσία, βρήκαμε τους ανθρώπους που έχουν γη, αγοράσαμε και έτσι ξεκινήσαμε. Είμαστε η πρώτη γενιά αμπελουργών και κοινοποιών.
Μάλιστα. Λοιπόν, 2004 ήταν που φυτέψατε. Συνεχίζετε να έχετε το αρτοπίο και...
Ναι, βέβαια.
Το εστιατόριο έχει κλείσει.
Το
εστιατόριο έχει κλείσει το 2011 με την κρίση, γιατί δεν μπορούσε για να το υποστηρίξει η περιοχή. Το οποίο το εστιατόριο αυτή τη στιγμή το έχουμε μετατρέψει στο εινοποιείο μας.
Α, μάλιστα. Οπότε
είναι πολύ κοντά στην Ξάνθη, είναι στα 5 χιλιόμετρα από την Ξάνθη, κοντά στην έξοδο της Εγνατίας, το οποίο μας εξυπηρετεί και μας βολεύει για να είμαστε άμεσα στο εινοποιείο, να έχονται τα φορτηγά, οι επισκέπτες, ο κόσμος και όλα αυτά.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, η δικιά σας ιστορία είναι η ίδια ακριβώς όπως είναι και του αδερφού σας, του Σάκη?
Μαζί. Ναι.
Μάλιστα.
Μαζί. Δηλαδή και στα αυτοποιία και στα ζωγραφία είμαστε μαζί, όπως και στο... Απλώς ο καθένας έχει τον τομέα του που
ασχολείται. Εννοείται, ναι. Να σας ρωτήσω, μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι το εινοποιείο?
Ο χώρος.
Ναι, ο χώρος, ναι, ο χώρος.
Ναι, γενικά.
Ο χώρος, λοιπόν. Είναι ένα παλιό κτίριο, αυτό είναι από τον προπάπου, το οποίο φυσικά εμείς το 2004 το είχαμε αναγεννήσει ριζικά. Δεν είναι μεγάλος ο χώρος, δηλαδή το στεγασμένο μέρος του είναι γύρω στα 350 τετραγωνικά, το οποίο είναι μέσα το σύστημα της εμφιάλωσης και κάποια αποθήκη που έχουμε τα κρασιά για να τα διώχνουμε στην αγορά. Και έχει ένα πολύ μεγάλο περιβάλλον χώρο γύρω στα 1000 τετραγωνικά, αυλή με δέντρα μέσα, πλατάνια, τρεις μεγάλες ας πούμε ονόβιες, το οποίο έχουμε στήσει τις δεξαμενές. Δηλαδή το μισό νοπίο είναι στεγασμένο και το μισό είναι υπαίθριο.
Μάλιστα.
Υπάρχουν υπόστεγα φυσικά πολύ μεγάλα που έχουμε από κάτω τους αμφορείς για να μην τους βλέπει ο ήλιος, να μην βρέχονται και για φαινόμενα αυτά τουλάχιστον, γιατί το ψυχός το θέλουμε, μας βοηθάει.
Μάλιστα. Οπότε τι, να σας ρωτήσω, είναι επισκέψιμο καταρχάς?
Είναι επισκέψιμο κατόπιν συνεννόησης. Δεν έχουμε ωράριο καθημερινό κάποιες ώρες στο τοπίο μέσα στο εινοπείο. Ας πούμε, κατόπιν συνεννόησης είμαστε εκεί πέρα, εφόσον είμαστε και στην Ζάμπη. Είχαμε την Ελλάδα και όλο το πλανήτη Γη στις εκθέσεις, απουσιάζουμε πάρα πολλές φορές. Όταν λυπούμε, δεν μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί.
Πόσα ιδιόκτητα στρέμματα έχετε αυτή τη στιγμή, Μαρία?
Στην παραγωγή είναι 70 στρέμματα.
Μάλιστα.
Δεν αγοράζετε σταφύλια από αλλού?
Έχουμε κάποιες συνεργασίες, παίρνουμε κάποιες ποσότητες μικρές, τις οποίες όμως έχουμε την επίμηση των αμπελώνων εμείς. Εμείς λέμε δηλαδή το πώς θα καταδευτεί, το τι θα ψεκαστεί, οπότε θα βγουν φύλλα, πότε θα τριγηθεί και όλα αυτά, ας πούμε. Εμείς τα ορίζουμε, απλώς οι άνθρωποι που είναι περιοχή κάνουν τις δουλειές.
Μάλιστα, υπάρχει ο έλεγχος όμως, έχετε τον έλεγχο το τι γίνεται?
Δεν υπάρχει περίπτωση, και πάντα πριν τον τρίγω, αν δεν είναι η ποιότητα αυτή που θέλουμε, δεν την παίρνουμε.
Μάλιστα. Και η ετήσια παραγωγή ποια είναι?
Είναι γύρω στις 60.000 φιάλες.
Οπότε είναι ακόμα ένα μικρό εινοπείο.
Σε όγκο είμαστε πολύ μικροί.
Μικρό είναι.
Ναι.
Δεν έχουμε σκοπό για να μεγαλώσουμε, για να φτάσουμε δηλαδή τις κάποιες χιλιάδες φιάλες. Τουλάχιστον εμείς. Η επόμενη γενιά, αν θέλει, ας δουλέψει για να τα κάνει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ποιες είναι οι ποικιλίες οι οποίες καλλιεργείτε εσείς, ποιες είναι οι τοπικές ποικιλίες και ποιες γενικότερα καλλιεργείτε εσείς?
Ναι, λοιπόν, όπως σας είπα, ο γνώμονας είναι δηλαδή ότι πρέπει να είναι όλα τα μέλια βιολογικά πιστοποιημένα. Το πιστοποιημένο το τονίζω, ας πούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Στην χώρα το τι δηλώνω είμαι, εμείς ό,τι δηλώνουμε το πιστοποιούμε. Άρα για να μπορέσουμε για να καλλιεργήσουμε κάποιες ποικιλίες, πρέπει να είναι ανθεκτικές στις ασθένειες των πρόσφων και στο ίδιο που έχουμε στην Ελλάδα βασικά. Στο κομμάτι που έχουμε επιλέξει τους αμπελώνες να στήσουμε εμείς, δεν έχουμε θέμα με το ίδιο, ευτυχώς. Γιατί είναι και ο τόπος πάρα πολύ ξηρός εκεί πέρα και δεν έχουμε και αμπελώνες γύρω μας ώστε να έχουμε επιμόλυνση. Άρα και που επιλέξαμε στην αρχή για να φυτέψουμε το 2004 ήταν η μαλαγουζιά, ήταν το ασύρτηχο, πολύ μικρή ποσότητα υπάρχει η μουσάτο Αλεξανδρίας από λευκές ποικιλίες. Και από τις θέσεις υπάρχει το μαγούρι της Θράκης, το οποίο έχει πολύ μεγάλη συζήτηση στην εκπομπή, θα το συζητήσουμε. Υπάρχει το λιμιό, όχι λιμιώνα, το λιμιό. Και πολύ μικρές ποσότητες καμπερνέ και μερλό. Αυτές είναι. Υπάρχουν φυσικά παμίτι και ζουμιάτι, το οποίο είναι ακόμη σε πνευματικό στάδιο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί.
Αυτό θα είναι μόνο ψηλιακό ή θα είναι κάποιο μπλαντ?
Ο Παμίτης.
Ναι. Ο Παμίτης είναι και αυτό από ό,τι ξέρουν τις περιοχές, ποικιλία.
Ναι, είναι αρχές ποικιλίες τραγικές. Αλλά ξεχνάμε διάφορες πειραματικές συνοποιήσεις, να δούμε τι είναι αυτό που μας αρέσει και μετά θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ακόμη κάτι που μπορώ να σας πω. Γιατί αν δεν μας αρέσει εμάς το κρασί, δεν βγαίνει στην αγορά. Θα το πω έτσι.
Βέβαια.
Είμαστε πάρα πολύ αυστηροί κρίτες.
Ναι. Τα κρασιά σας είναι βιολογικά.
Είναι πιστοποιημένα βιολογικά και πιστοποιημένα vegan.
Και vegan. Να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό. Για τους ακροατές.
Λοιπόν, πιστοποιημένα βιολογικά σημαίνει ότι στην απαιτολογία καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε τίποτα χημικό. Και στην υνοποίηση, δηλαδή όταν μετατρέπουμε τα φύλλα στο υνοποιείο, άρα δεν χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένα υλικά ή διάφορα άλλα σκευάσματα. Αυτό ορίζει ο νόμος για το bio. Εμείς, επειδή δεν χρησιμοποιούμε τίποτα πρόσθετα μέσα στο κρασί, όλα είναι με ιθαγενείς ζύμες, με άγριες ζύμες, όπως το ξέρει ο κόσμος, indigenous yeast στα αγγλικά, υπάρχουν σε διάφορες αναφορές εκεί πέρα. Δεν προσθέτουμε και δεν αφαιρούμε τίποτα μέσα από τα κρασιά μας. Το μόνο που έχουν είναι μία μικρή προσθήκη σε θειώδες. Και αυτό πάντα είναι κάτω από το όριο που έχουν τα βιολογικά κρασιά, τα οποία φυσικά είναι πιο μειωμένο από τα μη βιολογικά κρασιά. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο είναι για μας πάρα πολύ εύκολα να πάρουμε την πιστοποίηση του bio, ας πούμε. Mm-hmm. Στα αμπέλια υπάρχει μόνο χαλκός και θιάφη και υπάρχει και ένα βάκυλος ο οποίος πάει και σκοτώνει τα αυγά της ευδημίδας. Mm-hmm. Η ευδημίδα είναι μια μικρή πεταλουδίτσα η οποία πάει και τρυπάει το σταφύλι, γεννάει ένα αυγό και αρχίζει και επιμολύνει όλο τον αμπελώνα. Δεν υπάρχουν ζύζανοι οκτώνα. Τα χόρτα τα κουρεύουμε, για να το πούμε έτσι, τα έχουμε για να σκιάζει το έδαφος, ώστε να μην υπάρχει η ξηρασία. Δηλαδή τα χόρτα κάποιοι που τα καταπολεμάνε για εμάς είναι σύμμαχοι.
Βέβαια.
Από εκεί πέρα έχουμε πιστοποίηση vegan. Μέσα στο κρασί ο κόσμος δεν το ξέρει φυσικά και σε πάρα πολλά προϊόντα μπαίνουν πολλά ζωικά πρόσθετα. Υπάρχει ιχθυόκολλα, υπάρχει αλβουμίνη, ασπράδι αυγό δηλαδή. Mm-hmm. Υπάρχει καζεΐνη. Όλα αυτά είναι υλικά ινολογικά τα οποία τα χρησιμοποιεί ο ινολόγος για τη διάβγαση του κρασιού, για να πάει να καθαρίσει και να είναι λαμπλαντερό. Με τέτοια φυσικά, όπως σας είπα, δεν ούτε βάζουμε ούτε προστατούμε κάτι.
Ούτε κάνετε στο κρασί κάποια επεξεργασία. Δηλαδή,
είναι μόνο ένα μπετονίτη, το οποίο είναι ορυκτό, ας πούμε, για να πάνε και να καθαρίσει. Και αφήνουμε το χρόνο, το κρύο που έχουμε στην περιοχή, για να κάνει τη δουλειά που θα έκαναν τα ινωτικά προϊόντα. Εδώ πέρα, όπως ξέρετε, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη, έχουμε πάρα πολύ κρύο. Σήμερα είχαμε 3 βαθμούς Κελσίου. Με ανώτερη 14. Δεν ξέρω στην Κρήτη αν κάνετε.
Το έχω νιώσει, εκεί πάνω το κρύο και το ξέρω.
Μπάνιο σήμερα.
Δεν κάναμε μπάνιο, αλλά ήταν ευχάριστα.
Ήταν ευχάριστα. Εντάξει, και βάζω το 14 είναι ευχάριστο. Να φανταστείτε ότι το χειμώνα, Γενάρη, Φλεβάρι, πέφτουμε σε μείον 5, μείον 6. Άρα αυτά που βιάζει ο ινολόγος στο κρασί, εμείς τα αφήνουμε για να τα κάνει από κάτω στη φύση. Είναι αυτά που εννοούμε τα natural wine, τα ήπιας εινοποίησης, ας πούμε, γιατί κάποιοι παρεξηγούν με τον όρο natural wine. Άρα από τη στιγμή που δεν προσθέτουμε και κάτι μέσα στο κρασί, ναι, μπορούμε να πάρουμε την πιστοποίηση το vegan. Ναι. Δεν το παίρνουμε μόνο για τους vegan friendly, το παίρνουμε ώστε για να πιστοποιήσουμε στον κόσμο ότι αυτά που λέμε αληθεύουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πάρε μια ανάσα, Μάριε, μείνε στο ακουστικό, να ακούσουμε λίγο μουσική, να πάρεις μια ανάσα και επανερχόμαστε.
Έγινε, σας περιμένω. And I'm moving away from your door because I've been your fool for so long, baby. Ain't gonna play your fool no more.
Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
Μάρη, μας ακούς τώρα?
Σ' ακούω, ναι, βέβαια.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε στα κρασιά της ήπιας παρέμβασης, έτσι?
Ναι.
Τα οποία είναι, τα δικά σας είναι ήπιας παρέμβασης, από ό,τι καταλάβω.
Είναι, βέβαια.
Μάλιστα. Υπάρχει κάποια νέα προσπάθεια που έρχεται, που θα θέλατε να μας την πείτε?
Η νέα μας προσπάθεια έγινε πέρσι. Κάναμε ένα κρασί αφρόδες, θα το πούμε έτσι, το οποίο το ονομάζεται παγκόσμια Pet Nut.
Ναι.
Είναι αφρόδι κρασί το οποίο γίνεται με πρωτογενής ζυμωσή. Δεν υπάρχει η δευτερογενή όπως είναι στις σαμπάνιες, δηλαδή ο μούστος ενώ ζυμώνει με τις πρώτες ζύμες σε εμάς τις ηθαγενείς, τις άγριες ζύμες, λίγο πριν τελειώσει, κανένα δύο μέρες πριν, πάει και εμφιαλώνεται. Κλείνεται μέσα ο μούστος εν ζυμώσει και δημιουργεί τη φυσαλίδα. Αυτό ήταν το πείραμα μας που κάναμε πέρυσι σε πολύ λίγες φιάλες, γύρω στις 2.000 φιάλες. Από ό,τι λέει ο κόσμος βγήκε εξαιρετικό. Τώρα πρέπει να εξελίξουμε λίγο παραπάνω αυτό. Το αν θα υπάρχει και κάτι άλλο σε κάποια άλλη ποικιλία για αυτά, θα μας το δείξει ο Τρίγος.
Εγώ το δοκίμασα αυτό το κρασί και στα Χανιά και στην Αθήνα στο Ινόραμα και είναι ένα εξαιρετικό Pet Nut, το οποίο είναι παρεμπιπτόντως είναι και μία τάση τα τελευταία χρόνια. Όλο και περισσότεροι είναι οι οποίοι πειραματίζονται με τα Pet Nut.
Σίγουρα, βέβαια. Είναι πολύ ευχαριστά κρασιά, είναι δροσερά. Τα προτιμούν οι νέοι. Πρέπει τους νέους να τους μάθουμε για να πίνουν κρασί. Πρέπει να τους βγάλουμε από τα energy drink και από τα εισαγόμενα σκληρά ποτά. Αλλά άμα το δώσεις, κύριε, για να πιει ένα σειρά ή ένα καμπερνέ ή ένα σειρτικό, πιθανόν να τον αποθήσεις από το χώρο του κρασιού. Όταν το δίνεις ένα πιο εύκολο, πιο παιδιακό, πιο αγευστό κρασί, τον προσεγγίσεις και σιγά σιγά θα βρει το δρόμο του μετά, το που θα πάει κι αυτός.
Αυτό νομίζω είναι και χαμηλό, το αλκοόλ του είναι χαμηλό νομίζω και αυτό.
Ναι, ναι, είναι στα 12 βολ, ενώ τα υπόλοιπα μας τα κρασιά είναι κοντά στο 14.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στα κρασιά να τα δοκιμάσουμε ένα-ένα. Ο Άλεξ μας έχει ήδη βάλει εδώ.
Εδώ θα παρουσιάσουμε σήμερα κάποια κρασιά από το κτήμα, το ανατολικό. Θα είναι δύο λευκά, ένα ροζέ, δύο κόκκινα και ένα orange, το περίφημο orange του ανατολικού.
Λοιπόν, ποιο είναι αυτό τώρα που έχεις
εδώ ξεκινάμε, νομίζω το πρώτο που θα ξεκινήσουμε είναι η μαλαγουζιά, σαν πιο αρωματικό και πιο εύκολη ποικιλία, να το πω, ας πούμε, για τον περισσότερο κόσμο. Πιο εύκολο πια τι. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα κρασί το οποίο έχει ένα ανοιχτό λεμονί χρώμα. Βλέποντας, στροβικίζοντάς το, βλέπουμε ότι έχει αρκετό ένα ογκώδη σώμα, οπότε μας προσδιαθέτει για ένα λιπαρό κρασί, ένα ογκώδες. Στη μύτη έχουμε πολύ αρώματα άνθη λεμονιάς, γλυκό λέμονο και λίγο φρουτόδες. Δεν είναι τόσο έντονα βοτανικό και τόσο έντονα αρωματικό όσο είναι οι υπόλοιπες μελαγουζιές. Στο στόμα τώρα, δοκιμάζοντάς το, έχουμε ένα εξαιρετικό κρασί με ένα πολύ λιπαρό. Το σώμα του είναι μέτριο πλάς.
Πολύ ιδιαίτερο.
Πολύ στόμα, ιδιαίτερο στο στόμα. Έχει πάρα πολύ όλα αυτά που ανέφερα πριν. Αλλά εδώ βρίσκουμε και παραπάνω πράγματα. Βρίσκουμε και lime. Βγαίνει και λίγο lime. Έχουμε και λίγο πεπόνι. Έχει μια απίστευτη επίγευση που πήγε μένει στο στόμα. Μια πολύ ιδιαίτερη μαλαγουζιά, όχι αυτές οι εμπορικές μαλαγουζίες που οι γεμάτες αρώματα που έχουμε συνηθίσει να πίνουμε, μια πιο υγιεινή προσέγγιση. Όσο για τα βότανα, να πω εδώ πέρα, δεν είναι έντονα βοτανικά, αλλά διακρίνω κάποιες νόντες μέντας. Κάτι έτσι μου φέρνει κάτι πολύ ανδροσιστικό και αναζωοκονητικό στη μύτη και στο στόμα. Έχω άδικο, Μάρια?
Όχι, δεν έχει καθόλου άδικο. Βγάζει όλα αυτά. Τα βοτανικά συνήθως είναι μέντα και δυόσμος.
Αυτό σου δίνει και τη φρεσκάδα, νομίζω. Αυτό
ορίστε.
Η μέντα και ο δυόσμος σου δίνουν αυτή τη φρεσκάδα που νιώθεις στο στόμα.
Ναι. Καταρχήν, όπως σας είπα και πριν, ας πούμε ότι προερχόμαστε από το χώρο του εστιατορίου. Έχοντας τόσα χρόνια το εστιατόριο και προσπαθώντας να κάνουμε το σωστό pairing με τα πιάτα που είχαμε, μέσα σε παρένθεση έκανα το σομελιέ στο εστιατόριο εγώ, όχι για λόγους αγάπης προϋπολογίζω στο κρασί. Τα κρασιά μας όλα είναι γαστρονομικά.
Όντως είναι γαστρονομικά όλα.
Δεν είναι κρασιά που θα τα πιεις εύκολα ένα ποτήρι κάνοντας τα, να δεις ξέρω εγώ τηλεόραση ή στο μπαλκόνι ή σε ένα wine bar. Θέλουν φαγητό. Και γι' αυτό το λόγο έχουν και όλο αυτό το χαρακτήρα με τον όγκο, με τις οξύλιδες που έχουν τα κρασιά, για να μπορούν να συνοδεύσουν εύκολα τα πιάτα. Η κανονική η μαλαγουζιά ως ποικιλία δίνει αυτά τα αρώματα και αυτήν την ένταση. Είναι ομοιόντα της με τις ιθαγενείς ζύμες. Αν πάμε και πάρουμε ζύμες εμπορίου, εκεί είναι που εκτοξεύονται τα αρώματα και γι' αυτό, πριν μερικά χρόνια, δοκιμάζαμε τα κρασιά στις εκθέσεις και μυρίζαν όλα μπανάνα. Μετά από κατά 2-3 χρόνια έρχονταν μια άλλη εταιρεία ή μια άλλη ζύμη, ας πούμε, από τον Καναδά, τα οποία μυρίζαν όλα τυχλόφουσκα. Η ζύμη πάει και καταστρέφει και μαρκάρει τη δουλειά του αμπελουργού. Δεν υπάρχουν με τις εμπορικές ζύμες κρασιά τερουάρ, αυτό που λένε, ας πούμε, ο τόπος τους. Και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, εμείς επιλέξαμε για να μην δουλεύουμε ζύμες εμπορίου, για να όταν δοκιμάζεις τα κρασιά του Ανατολικού και τα έχεις δοκιμάσει μία-δύο-τρεις φορές, είναι λίγο δύσκολο για να τα μπερδέψεις και να πεις ότι είναι από κάπου αλλού. Mm-hmm. Μας αρέσουν οι οξύτητες. Παλεύουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να πιάσουμε αυτές τις οξύτητες. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι την παραγωγή αυτή πρέπει να είναι η διοξύτητά του στο 5,4. Στο 6,4. Ενώ συνήθως είναι στο 5,4 οι μαλαγουζιές.
Μάλιστα.
Περνάει είναι από βαρέλι ένα μέρος, αλλά γενικά το σύνολό του μένει 6 μήνες στις φίνες λάσπες τους. Αυτό είναι που πάει και δίνει όγκο και πολυπλοκότητα.
Βέβαια, αυτό είναι. Φαίνεται στο στόμα, φαίνεται έντονο αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ ιδιαίτερο στο στόμα, είναι πολύ ευχάριστο. Τα έντονα αρώματα δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητα όταν έχεις μια τέτοιο πλούτο μέσα στο στόμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι λείπουν εντελώς τα αρώματα από τη μύτη, έτσι.
Ναι, όχι, βέβαια, σίγουρα, εντάξει.
Αυτό το αμπελοτόπι που βρίσκεται?
Κοιτάξτε, τα αμπέλια μας είναι σε 4 αμπελοτεμάχια, μάλλον ο αμπελός μας είναι 4 αμπελοτεμάχια, σε μία ευθεία περίπου στα 5 χιλιόμετρα το πρώτο από το τελευταίο. Είναι πολύ κοντά στη θάλασσα, είμαστε γύρω στα 3 χιλιόμετρα από τη θάλασσα, όπως είπα, στους λόφους επάνω. Και γι' αυτό, ας πούμε, θα διακρίνεται προπαντός στα λευκά και μία αλμυρότητα, ένα σάλτι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό είναι επειδή φυσάει πάντα θαλασσινός αέρας στα άδυρα, ανατολικός άνεμος. Από εκεί είναι και το ανατολικός αμπελώνας. Δεν έχει ο παππούς μας κανένα σατό στα άδυρα για να το ονομάσουμε, ας πούμε, άραγε. Δεν θέλαμε να βάλουμε κτήμα Νικολαίδη. Είπαμε για να επιλέξουμε κάτι άλλο. Ανατολικός αμπελώνας, ανατολικός άνεμος, Ανατολή, εδώ πέρα που είμαστε, το σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής. Προερχόμαστε πρόσφυγες από Ανατολάς, από την Κωνσταντινούπολη και από την Ανδριανούπολη. Η Ανδριανούπολη είναι λίγο πιο βόρεια, ας πούμε. Το καλό είναι ότι επειδή είναι 4 αμπελοτεμάχια, αλλάζει και ο προσανατολισμός τους και το έδαφος. Ανάλογα σε τι τεμάχιο είχαμε, φυτέψαμε και την ανάλογη ποικιλία.
Μάλιστα.
Δεν έχουν γίνει τυχαία δηλαδή όλα αυτά. Έχουν γίνει με εδαφρολογικές εξετάσεις. Έχουμε πάρει το κλίμα και το μικροκλίμα 25 χρόνια πίσω από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Ξάνθης. Ξέραμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από καιρικές συνθήκες και όλα αυτά, ας πούμε, και έτσι επιλέχθηκαν. Η μαλαγουζιά είναι φυτεμένη σε έναν αμπελώνα, όπως και το ασυρτικό που είναι στο διπλανό πρωτεμάχιο, αλλά γενικά και η περιοχή όλη, εκτός από τα ερυθρά που είναι σε λίγο πιο αργυλώδες εδάφη, είναι άμμος, είναι σαφρός γρανίτης 37 εκατομμυρίων ετών. Ψάχνοντας και αν δείτε και στο site μας, υπάρχουν οι πληροφορίες από το ΙΓΜΕ, από τον γεωλόγο που μου έχει δώσει πληροφορίες. Περιληπτικά λίγο θα σας πω, ας πούμε, τι μου είχε πει ο άνθρωπος, ότι ό,τι έγινε στη Σαντορίνη περίπου πριν 3.000 χρόνια, 2.700, έγινε στα άβδυρα πριν 37 εκατομμύρια. Η διαφορά είναι ότι στη Σαντορίνη έγινε επιφανειακά, δηλαδή η θέση του έσκασε έξω από την επιφάνεια της γης, ενώ στα Άγκυρα έγινε το γεωλογικό συμβάν μέσα στη γη. Από τα Άγκυρα από κάτω υπάρχει ένας τεράστιος γρανίτης πολλών χιλιόμετρων. Ναι. Αλλά αυτό στα 37 εκατομμύρια χρόνια που έγινε πριν έχει γίνει σαν κατρός και γίνει άμμος. Είναι σαν να περπατάς μέσα σε ποτάμι. Να το καταλάβετε έτσι.
Μάλιστα. Πόσες φιάλες είναι η παραγωγή σε αυτό το κρασί?
Το 2000 θα είναι 4.000.
Πόσες, συγγνώμη?
7.000 φιάλες.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο. Ο Άλεξ έχει έτοιμο το επόμενο. Και το οποίο είναι το ασέρτικο, έτσι. Άλεξ, είναι...
Ναι, έχουμε, τώρα έχουμε το ασέρτικο. Ένα,
το fine ασέρτικο.
Το fine ασέρτικο, ένα από τα αγαπημένα μου κρασιά. Το ξέρει πολύ καλά ο Μάριος. Πολλά χρόνια τώρα. Έχω την τιμή να γνωρίζω τα παιδιά γύρω στα 8-9 χρόνια και τα κρασιά τους με έχουν εντυπωσιάσει την πρώτη στιγμή και συνεχίζουν να με εντυπωσιάζουν, ειδικά οι πιο παλιές χρονιές. Είναι κάτι το μαγικό. Το κακό είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να παλιώσονται, αυτό τα πίνουμε. αυτό έχω δοκιμάσει πρόσφατα, δοκιμάσαμε το 16, το 17 ήταν μια απίστευτη χρονιά, ένα κρασί παλαίωσης. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα, αυτό εδώ πέρα βλέπουμε ένα, το χρώμα του είναι πιο χρυσαφή από το προηγούμενο. Φαίνεται και αυτό να είναι, να έχει ένα ωραίο όγκο από το, ένα ωραίο σώμα. Στη μύτη έχουμε πάρα πολλά εσπεριδοειδή εδώ πέρα. Έχουμε και κάποια άνθη, αλλά ελάχιστα. Λίγα βοτανικά στοιχεία. Τα εσπεριδοειδή είναι περισσότερο πορτοκάλι, λεμόνι, grapefruit. Στο στόμα τώρα έχουμε ένα κλασικό ασύρτικο. Φωνάζει από μακριά τον ασύρτικο. Έχει αυτή την αλωτότητα που μας περιέγραφε προηγουμένως ο Μάριος. Ναι. Τη λεμονά, τη γεύση. Έχει πάρα πολύ όγκο. Είναι πολύ ογκώδες κρασί. Διακρίνουμε εδώ και τα αρώματα βαρελιού, όπως είναι βανίλια και κάποια καβουρδισμένα φουντούκια. Φουντούκια είναι αυτά, Μάρια?
Βγάζει,
ναι.
Έχει.
Ένα κρασί είναι το 21, η τρέχουσα κυκλοφορία. Αλλά νομίζω ότι ακόμα είναι πολύ, πολύ μικρό, πολύ, σε πολύ νεαρή φάση και έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του. Βέβαια και τώρα πίνεται πάρα πολύ ευχάριστα και σε μερικά χρόνια θα πίνεται ακόμη πιο ευχάριστα, νομίζω.
Μάριε, κάτι να συμπληρώσεις?
Ο ασύρτικο είναι η αγαπημένη μου ποικιλία και γι' αυτό βάζω τα δυνατά μου, ας πούμε, όσο μπορώ, ας πούμε, για να εκφραστεί όσο καλύτερα γίνεται. Το συγκεκριμένο κρασί υπνοποιείται, έχει κρυφτεί όπως συνηθίζουμε συνήθως στα κρασιά μας όλα. Υπνοποιείται 6 μήνες από γαλλικά βαρέλια, παλιά φυσικά, όχι καινούργια. Δεν θέλουμε να πάμε να μακάρουμε και να κοιτάρουμε το κρασί με αρώματα ξύλου και όλα αυτά. Γι' αυτό το λόγο δουλεύουμε όσο πιο παλιά γίνεται. Για να πούμε τον όγκο και να ηρεμήσει λίγο. Είναι λίγο, όπως είπε και ο Άλεξ, πολύ νέο στιγμή, ας πούμε. Όχι ότι δεν το απολαμβάνεις, απλώς χάνεις αυτά που θα απολάμβανες σε μερικά χρόνια. Αυτή τη στιγμή, η χρονιά του 16-17 είναι εξαιρετικές. Γενικά το χασίδικο θέλει και αγαπάει την ορίμανση. Μην πίνετε φρέσκα χασίδικα, ας πούμε, χάνετε.
Αυτό νομίζω όμως τώρα το 16, το 17 θα χρειαστεί και μια μετάγγιση για να δώσει περισσότερα πράγματα.
Αν δεν έχεις χρόνο, καλό του κάνει μια καράφα. Αν και εγώ είμαι αντίθετος της μετάγγισης, δηλαδή αν ξέρω ότι το βράδυ θα έχω ένα τραπέζι, θα πάω να φάω κάτι ή έχω κάτι στο σπίτι μου για αυτά, το πρωί με το που ξυπνήσω 5:30-6 το πρωί, ανοίγω τα μπουκάλια και τα αφήνω για να αναπνεύσουν μέσα στην φιάλη.
Μάλιστα.
Και αυτό σωστό.
Ναι. Αλλά πρέπει
όταν
να το έχεις
χρόνο.
Προγραμματίσει.
Ναι.
Εδώ πέρα το ασύρτικο το αμπελουργούμε με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πρέπει να είμαστε πολύ λίγοι στην Ελλάδα που προσπαθούμε να το κάνουμε αυτά.
Δηλαδή?
Αντιγράφουμε την κουλούρα της Σαντορίνης, αλλά σε ύψος 1,80. Δεν αφήνουμε, δηλαδή δεν έχουμε κάνει κουλούρες στα άδυρα για να έρπεται κάτω το σταφύλι, ναι. να χτυπιέται, να σαπίζει, για να τα ταλαιπωρείται. Το έχουμε σηκώσει ψηλά και κάνουμε αμολυτή, όπως λέμε, ας πούμε, το κλάδεμα, όπως είναι αυτό της κουλούρας της Σαντορίνης, επάνω σε σύρμα. Μάλιστα. Είναι πάντα υποσκιά. Δεν το βλέπει ποτέ ο ήλιος και γι' αυτό έχει και πιο μεγάλες οξύτητες. Και αντιγράφουμε τον τρόπο που το καλλιεργούν στη Σαντορίνη.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον, γιατί η Σαντορίνη το κάνουν για λόγους να το προστατεύσουν από τον αέρα και από τον ήλιο.
Από τον αέρα και από τον ήλιο, πάρα πολύ σωστά, ας πούμε, αλλά το κλάδεμα που κάνουν αυτό, την αμολυτή που λέμε, ας πούμε, δηλαδή την περσίνη, τη βέργα, την οποία την παίρνουν και την τυλίγουν γύρω από την κουλούρα, μειώνει την παραγωγή. Άραγε έχουμε πιο λίγα κιλά στα φύλλα αναστρέμμα, αλλά πιο γεμάτα και πιο καλά. Εμείς εδώ, επειδή δεν έχουμε νερά για να αποτύσσουμε, γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε πολύ κοντά στο σαντορινίο τρόπο, παίρνουμε γύρω στα 500 κιλά αναστρέμμα στα φύλλη σε όλες μας τις ποικιλίες. Ο λόγος ο ένας είναι ότι δεν θέλουμε για να πάρουμε ποσότητα, απλώς θέλουμε να πάρουμε ποιότητα. Και το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν νερά για να ποτίσουμε. Αν πεις κάποιον σε κάποιες περιοχές άλλες στην Ελλάδα ότι παίρνουν 500 κιλά αναστρέμμα, γελάνε.
Οι
υπόλοιποι παίρνουν 1,5-2 τόνους. Αλλά με το ΝΑΣ δεν μπορείς να κάνεις πλήρη κρασιά.
Όχι, όχι.
Πόσες φιάλες είναι η παραγωγή του ασύρτικου, του φάινα ασύρτικου?
Είναι γύρω στις 10.000 φιάλες.
Δηλαδή όποιος προλάβει τον κύριο είδε, με λίγα λόγια.
Ναι, είναι ένα προϊόν που εξαντλείται αρκετά γρήγορα, γιατί εξάρτηται και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι εκτός Ελλάδος. Προσπαθούμε για να αφαιρέσουμε την ποσότητα με νέες φοιτητεύσεις, αλλά θέλει ακόμα χρόνο.
Είναι ένα εξαιρετικό ασύρτικο και νομίζω είναι ένα από τα top 3 ασύρτικα εκτός Σαντορίνης που έχω δοκιμάσει και μου αρέσουν πάρα πολύ. Μάλλον στο top 5. Εκτός Σαντορίνης. Εξαιρετικό αποτέλεσμα.
Κοίταξε, όταν αυτό οριμάσει, όπως είπε ο Μάριος, και πάει μερικά χρόνια πίσω, είναι τόσο καλό που μπαίνεις στην ίδια φιλοσοφία και στην ίδια κατεύθυνση που είναι τα Σαντορίνια.
Το 17 μας έβγαλε αυτό το πράγμα. Βέβαια. Η χρονιά του 17 μας έβγαλε αυτή την αίσθηση.
Και του 16, αν θυμάμαι.
Το 16 όχι τόσο πολύ. Του 17 ήταν πιο ορυκτό το κρασί. Είχε πιο πολύ ορυκτότητα.
Μάλιστα. Λοιπόν, το επόμενο κρασί. Μάρια, θα πάμε στο επόμενο. Και θα το δούμε τι θα μας. Το ροζέ πάμε τώρα.
Ωραία.
Και θα μας το περιγράψει ο Άλεξ, θα συμπληρώσεις εσύ.
Εγώ θα ήθελα πρώτα να μας πει ο Μάριος,
ναι,
τον όρο του fine, γιατί βλέπουμε fine ασύρτικο, fine ροζέ, fine...
Πολύ καλή ερώτηση, Αλέξανδρε. Για να ακούσουμε τι θα μας πεις, Μάρια.
Κάθε και δύσκολη σε φυσικά είναι ακόμη πιο δύσκολο. Τις πρώτες εινοποιήσεις δεν ήταν το ασιατικό σχέδιο, ήταν ασιατικό με ένα για ένα 20.
Ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι.
Και κάποια στιγμή, ας πούμε, αφού ήρθαν τα αμπέλια στην ποιότητα που δεν θέλαμε και εινοποιούσαμε το κρασί και μας άρεσε, έπρεπε για να το ξεχωρίσουμε. Δεν θέλαμε, ας πούμε, την ίδια ετικέτα για να την κάνουμε 100% ασυρτικό με την επωνυμία, ας πούμε, και έχουμε αλλάξει ετικέτες. Εκεί, ας πούμε, για κάποιο χρονικό διάστημα υπήρχαν δύο ασυρτικά ταυτόχρονα. Υπήρχε το Fine, υπήρχε και το οποίο, ας πούμε, το Blanche που λέγαμε. Ο Ροζέ δύο σε κάποια φάση, το Ροζέ που είστε μετά, είχε και το ημίξιο. Εδώ λόγω ξεχωρίζαμε, ας πούμε, τις ετικέτες και λέγαμε αυτό είναι το πιο απλό, ας πούμε, είναι το Fine. Όπως το Μαγδί που είχε βγει το MV και μετά βγήκε και το Fine, το Μπρούζο που είναι 100%.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Ωραία.
Λοιπόν, για πάμε στο ροζέ τώρα, Αλέξανδρε.
Πάμε στο ροζέ. Βλέπουμε εδώ ένα ροζέ το οποίο στην όψη έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σαμόν χρώμα. Μοντέρνο χρώμα, θα έλεγα. Αν και τώρα σχεδόν όλα τα ροζέ βγαίνουν σε αυτές τις αποχρώσεις. Έχει φύγει πια το σκούρο το ροζέ, το κοκκινέλι που λέγαμε παλιά. Έχουμε και εδώ ένα κρασί στη μύτη. Έχουμε πάρα πολύ κόκκινο φρούτο. Κεράσι, πετροκέρασο λίγο, έτσι λίγο όξινο πετροκέρασο. Και αυτό είναι ένα αρκετά λιπαρό κρασί, γαστρονομικό κρασί. Η οξύτητά του είναι πάρα πολύ ισορροπημένη και ζητάει φαγητό, είναι κρασί φαγητού. Νομίζω με σάλτσες ή με... θα είναι κόκκινες σάλτσες, θα είναι εξαιρετικό, με γαρίδες, με τέτοια πράγματα.
Μάλιστα. Μάρη, κάτι να συμπληρώσεις.
Εδώ το οποίο είναι από τα εξαρτητικά στην ελληνική αγορά.
Ναι.
Είναι συνοποίηση μιας ερυθρής, μιας λευκής ποιητικής. Δηλαδή, για να κάνουμε το fine το ροζέ, έχουμε πάρει τις δύο κορυφαίες ποικιλίες που έχουμε εδώ πέρα στα μέλια μας εμείς, δηλαδή το μαυρούδι της Θράκης και το ασύρτικο. Άρα, γιατί κάνουμε, όταν τριγούμε, κόβουμε και μαυρούδι και ασύρτικο, μπαίνουμε σε μία δεξαμενή για κρυοχύλιση, κάθονται για μερικές ώρες, όχι για